Takže já bych dneska
pokračoval v tom kázání, které jsem měl týden. Si snad ještě vzpomenete, o čem to bylo? Věděli byste někdo, o čem to bylo ten předminulý týden? O Božím soudu. Že? Já jsem řekl, že dnes bych rád pokračoval trochu pozitivněji a pokusil se najít takový model, jak se vyhnout Božímu soudu. Takže já jsem si na to vzal nejmodernější výdobytky. Zkusím, jestli to funguje. Takže tady připomenu, že tady je ten prst zřejmě toho anděla, který napsal tomu babylonskému králi Mene Tekel Upharsin. A bylo to znamení soudu nad tím královstvím. A jediný, kdo to dokázal přečíst, byl Boží muž. A Božími dětmi, muži, ženami jsme všichni, protože máme Ducha Svatého. A jsem přesvědčen, že Pán Bůh zjevuje takové jednoduché věci svým dětem. A věřím, že dodnes klíč ke společnosti, k církvi, k životu je dán těm, kteří ho poslouchají. Budu dneska mluvit o věcech, které možná mám sám problém někdy žít. Říkal jsem si, může kazatel mluvit třeba o věcech, které sám nezvládá? A pak jsem si řekl, že ano. A znázornil bych to takovou jednoduchou ukázkou, je taková neuměle udělaná. Ale vidíme, že každá cesta má určité dva břehy. A písmo nám říká, abychom se neuchylovali napravo ani nalevo. A my se snažíme mezi těmi břehy nějak projít a občas se stane, že se vychýlíme. Ale abychom věděli, že jsme se vychýlili, tak tady máme nakreslené takové dvě čáry. To znamená, že Boží slovo nám vždycky ukazuje určité meze. Když jsem jel po dálnici, tak se mi stalo, že tak trošku jsem poklimbával a najednou jsem uslyšel takový hrozný rachot. A to znamenalo, že najedete kolem na takovou čáru a ta čára vám začne vibrovat tím autem, a vy slyšíte, že něco není v pořádku. A proto, abychom mohli být mezi těmi bezpečně, mezi těmi oba břehy, tak je potřeba ty břehy znát. A vždycky, abychom se mohli vrátit zpátky, když občas kličkujeme, tak si musíme vytýčit ty dvě linie. A já bych se dnes snažil vytýčit určité linie, mezi kterými se máme držet. Takže já jsem tady minule říkal, že když chceme ovlivnit lidi kolem nás, nání, nebo třeba i nás, že to vypadá jako když hodíte kámen do rybníka. Nebo je to jako když padne kapka na hladinu, tak vidíte, že se vytvoří takový určitý kruh a ty kruhy se šíří dál a dál, ale vy nikdy kruh tvoříte tady, pokud ten kámen nevyhodíte a ty kruhy se nešíří z toho epicentra. Jak to epicentrum v podstatě vypadá? Na prvním místě křesťana, církve a dalo by se říct, že i společnosti musí být Bůh, jeho zákon, jeho principy. Vychází to z osobního vztahu člověka s Bohem. Na druhém místě je rodina. Nikdy vám nebude fungovat vaše rodina, pokud vy nebudete mít dobrý vztah s Bohem. Můžete se pro tu rodinu nasadit, můžete se obětovat, můžete pro ní makat od rána do večera, pokud budete zanedbávat Boha, nebude to fungovat. Ta priorita se nedá obrátit. Jsou lidé, kteří říkají na prvním místě rodina. A stejně jim to nebude fungovat, pokud na prvním místě nebude Bůh. Třetí místo je církev nebo sbor. Pokud člověk nebude mít v pořádku svoji rodinu a svůj vztah s Bohem, pak nebude mu fungovat ani církev, zvlášť pokud je to třeba Boží služebník, ale kdokoliv. Jsou lidé, kteří reptají proti sboru, reptají proti církvi, ale pokud nemají v pořádku svůj vztah především s Bohem, a svoji rodinu, pak to ukážu na více verších, nebude fungovat ani sbor, ani církev, protože nevytvoříte tento kruh bez toho, abyste vytvořili ten kruh menší, který má větší sílu. Zaměstnání. Každý z nás jsme postaveni do nějakého zaměstnání, nebo většina z nás, kde máme ten širší okruh a který bychom chtěli nějak pozitivně ovlivnit. Opět, pokud překročíte kterýkoliv z těchto bodů, zas to nebude fungovat. Mohou být lidé, kteří se můžou snažit pracovat od rána do večera, kteří se budou snažit ovlivnit zaměstnání, mít výsledky, ale nebudou v tom mít boží požehnání, pokud nebudou vycházet tady z tohohle toho. Zase tento kruh nevytvořím, pokud to nebudou soustředné kruhy. A pokusím se to doložit v Bibli, nebo z Bible vycházím. A pátou je národ, společnost. Jsou křesťané, kteří se zabývají politikou, kteří píší články proto, aby si je někdo přečetl, aby ovlivnili svoji zemi. Pokud v zaměstnání řeknou, že je to flákač, pokud ve sboru vidí, že jeho život, jeho služba nestojí za nic, pokud je rodina rozbitá, pokud ten člověk nemá čas na modlitbu a na boží slovo, nepůjde mu to. Nebude mít boží požehnání, protože v tom všem nezáleží, jak se člověk snaží, ale záleží na tom, jak Bůh žehná. Rodina, církev i národ jsou někdy v Bibli označeny jako dům a nestaví-li dům Hospodin, marně se namáhají stavitelé. Takže můžete celý svůj život věnovat vybudování tady toho kruhu, pokud to nebude fungovat takto, nejde to. A šestý bod je potom obnova společnosti, je to takové eufemistické, ale nazval bych to požehnání. Člověk, který vychází z tohoto, bude mít boží požehnání a Bůh bude s ním. Josef v Egyptě, Daniel v Babylonii, královna Ester v Perzii. Ale vždycky tam byla tato posloupnost, kdy ti lidé začínali na kolenou. Zkusil bych se podívat na ty jednotlivé body. Takže na prvním místě je Bůh. Mnoho filozofů vychází od člověka. A to je chyba, protože na počátku byl Bůh. My jsme kristocentričtí, ne antropocentričtí. Takže základem všeho je Bůh sám. A potom jsem vlastně já. Kdyby nebylo nic, tak jsem já a Bůh. Kdybych přišel o rodinu, o zaměstnání, o sbor, o svůj národ, o svoji společnost, tak nikdy nepřijdu o Boha. Bůh a já. I když já zaniknu, i když já budu zabit, Bůh tady bude stále. A je to Bůh, kdo oslovuje člověka, kdo ho stvořil a kdo s ním hledá obecenství. Je to Bůh, který vyvolil nás, nikoliv my jeho. To znamená, že ten první, kdo je na tahu, je Bůh, stvořitel a hledá obecenství. Čím to dělá? Božím slovem. Božím slovem stvořil svět. Božím slovem stvořil člověka. A Božím slovem do dneška člověka oslovuje. A pak je to člověk, který na to reaguje, který hledá tu odezvu, který reflektuje tu boží nabídku, boží oslovení, boží stvoření a dělá to modlitbou. A pro nás úplně toto je úplný základ života křesťana, na kterém je potřeba začít. Bůh do dneška mě oslovuje. Jak to prosím vás dělá? No jednoduše, prosím vás, tak toto vypadá. Jestliže jsou lidé, kteří tvrdí, Bůh ke mně nemluví, tak si vezměte Bibli a čtěte si ji nahlas. A budete vidět, že Bůh k vám mluví. Ale taky musíte vy mluvit k němu, což je modlitba. A toto je úplně základ, nejzákladnější model života křesťana, od čeho všeho to vychází. Pokud budete chtít napravovat svoji rodinu, pokud budete chtít napravovat svůj sbor, pokud budete chtít napravovat snad celou společnost a zaměstnání, tak prosím vás, začněte tady, protože k tomu potřebujete boží požehnání a Ducha Svatého. Můžete se namluvit z kazatelny. Můžete se, já nevím, namluvit do své rodiny. Můžete napsat 1000 politických článků. Pokud vám nebude toto základní fungovat, pokud nebudete trávit čas na kolenou a s Biblí, pokud to nebude vaše nejvyšší priorita, všechny ty ostatní body jednoduše nebudou fungovat. Nebudou. Jak se to odvíjí? Galackým 2. kapitola, 20. verš, nám říká: nežiju už já, ale žije ve mne Kristus. A život, který zde nyní žijí, žijí ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. V tom vztahu Bůh dává člověku všechno. V Kristu se mu vydává. Dává svůj život do rukou člověka. Byl v tom první. Má reakce je, že já svůj život dávám plně do rukou Bohu. My jsme před 14 dny byli na takovém modlitevním výjezdu, jezdíme tam každý rok a tam se vlastně jenom modlíme a snažíme se vyučovat i ve slovu a snažili jsme se trochu oslovit děti. Jestliže je člověk ukřižován s Kristem, tak je vlastně pro svět mrtev. Když tady bude ležet mrtvola, tak já do ní můžu kopat, můžu ji nadávat, můžu do ní i řezat a já nevím, co všechno. Co ten mrtvý udělá? Nic. Jsem ukřižován s Kristem pro tento svět, ale jsem živ Bohu. Takže úplný základ tady toho vztahu je kříž. Na něm Kristus vydal svůj život mě a skrze ten kříž já vydávám život jemu. Je to velice jednoduché, že jsou to úplné základy, ale je potřeba si to někdy ozřejmit. Efeským 2:10. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Pokud patříme Kristu, pak nám Bůh připravil nějaké skutky. Pokud se nebudu modlit a nebudu s Bohem mít vztah, pak ty skutky nebudu vidět. Já se nemusím starat, co po mně Bůh chce. Pokud s ním jsem, tak mi to zjevuje a já na každý den mám připraveny skutky, které mám vykonat. Ale pokud nebudu s Bohem komunikovat, pokud bude selhávat tady ta oboustranná výměna informací, bych nazval bych to vztah, tak samozřejmě ty skutky nebudu vidět. Jsou lidé, kteří se ptají, co mám dělat? Číst Boží slovo a modlit se. To ostatní bude přidáno. Jan 14:12. Amen pravím vám, kdo věří ve mne, bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci. Často někteří kazatelé říkají, budeme činit větší skutky než Kristus. Mně osobně by stačilo činit jenom tak malé jako Kristus. To by mi úplně stačilo. Ale samozřejmě máme Ducha Svatého, jsme celá armáda křesťanů, takže ty skutky mohou být větší, protože Kristus šel k Otci a dal nám svého svatého ducha. To znamená, že tady ty skutky, které jsou napsány zde, potom činím mocí Ducha Svatého. Já je nejen musím vidět, ale musím je dokonce konat Boží mocí. Sám člověk není schopen to udělat. A zase kde brát Ducha Svatého? Vztah, Bůh, člověk, Boží slovo, modlitba. To velmi jednoduché. Vždycky se obrátit k tomu úplně nejzákladnějšímu. Jakmile vám něco nefunguje, řeším to zde. Ten nejužší kruh. Poslední verš v tomto vztahu. Pavel říká, neodvážil bych se totiž mluvit o něčem, co by nevykonal s Kristus skrze mne slovem i skutkem. A nakonec zjistíme, že je to Kristus v nás, který to koná. Kdyby tady byl člověk, který by Krista neznal, tak by si řekl, no přece já nemohu být loutkou nějakého systému. Člověk, který nezná Krista, tak mu to bude připadat jako bláznoství, o čem tady mluvím, protože to nikdy nezažil, nikdy to neprožil. Je to pro ně jenom náboženství a kniha, která mu občas dá nějaký smysl, ale tápe v tom samozřejmě a říká si, o čem ten člověk tady mluví. Ale nevykonal Kristus skrze mne. Bere mi Kristus moji identitu? Stávám se loutkou? My jsme něco jako dům. Každá cihla má svoji funkci. A stejně jako v orchestru, má každý hráč svůj nápěv. Pavel o tom říká, že jiný tón má flétna, jiný housle, každý máme jiný hlas. Vladimír tady vždycky zpívá svým baritonem, což je slyšet, někdo má soprán. A Řeknu vám jeden příběh, velice krátký. Jednou byla taková aukce a tam byly zaprášené housle a dražily se. Někdo říkal, dám za ně 100, někdo říkal 200. A pak tam přišel takový nenápadný člověk, vzal ty housle, setřel z nich prach a zahrál nádhernou melodii. To najednou viděli, že to jsou Stradivárky, že to jsou housle, které byly opravdu vymazlené, vypiplané, mistrovské dílo. Každý z nás, každý z vás jste mistrovské dílo. Každý z vás. Pokud se držíte tohoto schématu, tak potom Bůh skrze vás dokáže vyloudit úžasný tón. Někdo je třeba jako triangel, jenom tak prostě odškrat se stichne a ten triangel tam zazvoní a má to úžasnou moc. To znamená, že já v Kristu nestrácím svoji identitu. Pokud najdu v Kristu své obdarování, tak mohu zaznít jako ty housle a lidé to poznají. Je potřeba stát na místě, kam člověka Bůh povolal. Je hrozné, když na místě stojí člověk nepovolaný a je nádherné, když na místě stojí člověk povolaný. Jak to poznáte? Jednoduše, Bůh vám to dá poznat svým duchem, ale zas to vychází odsud. Takže vztah s Bohem je, já mluvím k němu, on ke mně, zemřu Kristu a on skrze mne koná své dílo. To je úplný základ. Tady už bych klidně skončil, ale rád bych šel dál. Druhá věc je rodina. To je takový obrázek. V Biblii tvoří rodinu. Tatínek s maminkou, děti, ale co často zapomínáme, i dědeček s babičkou. Toto patří celé do rodiny křesťana. Víte, ono to není tak jednoduché, protože když všichni patří Kristu, tak ten model se dá naplňovat beze zbytku. Pokud někdo Kristu nepatří, když například patří otec Kristu a žena ne, tak to ještě jde. Když patří žena Kristu a otec ne, tak už to jde velmi těžko. Ale jde to. Pokud nepatří rodiče Kristu, těch manželů, tak to jde, ale není to úplně ideální. A pokud děti nepatří Kristu, tak je to katastrofa, protože je to především zodpovědnost tady toho muže. A muž je v tomto nejdůležitější. Když se Ježíš chtěl uzdravovat děti, tak se ptal vždycky na víru otce. Na tom otci leží de facto největší zodpovědnost. Pak na té ženě, na prarodičích a na dětech. Co o tom říká písmo? Efeským 5, 21 a 6, 4. Já to přečtu trošinku postupně. V podanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Ženy svým mužům jako pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve těla, které spasil, ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. To je velice jednoduché boží slovo, že? Ženy mají podřízeny svým mužům. Já mám pro ženy jedno vysvobození v tomto. Ženy většinou říkají, ale v čem vlastně mám být tomu muži podána? Ve všem. Nemusíte to řešit. Nemusíte přemýšlet, v čem tomu muži být podána. Prostě boží slovo říká ve všem. Takže to nemusíte řešit, nemusíte se za to modlit, v čem poslechnout, v čem neposlechnout. Bible vás od toho osvobozuje ve všem. To je osvobozující, sestry, že? Nemusíte to řešit. A to je úžasné. Kdo to řekl? Já? Ne. Řekl apoštol Pavel. Vyřiďte si to s ním, ale nevím, jestli se s ním potkáte. Možná, až budete vzkříšen, jak mu řekněte, jak to bylo hrozné. Ale pozor, je to osvobozující. Víte, o čem se tady mluví? Tady se nemluví o poslušnosti, ale o poddanosti. A to je velký rozdíl. Žena může být podána tomu muži, ale může se vzepřít v poslušnosti k hříchu. Takže podanost je absolutní, poslušnost je relativní. Samozřejmě, když otevřu doma své ženě okno a řeknu skoč, tak neskočí, ale nehodí po mně hrncem. Že? Takže je to, ta podanost je skutečně absolutní a není třeba v tom hledat nějaké fígle. To je řečeno ženě. Je velmi zvláštní, že tady Pavel oslovuje nejdříve ženu než muže. Proč? Já si osobně myslím, že had neboli nepřítel, oslovil také nejdříve ženu. Evo, podívej to ovoce, jak je krásné. A žena se neřídila tím, co jí řekl muž, ale řídila tím, co jí řekl ďábel. A Bůh to tady se snaží napravit úplně od počátku a říká, ženo, kdyby si byla podána tomu muži, co ti řekl, protože žena věděla, neokuste, tak by to bylo v pořádku. A proto Bůh je Bohem řádu a proto první nepřichází za mužem a neříká, donuť svou ženu, ať je ti podřízena, ale říká ženě, buď podána. Tam, kde to ta tvoje pramáti zvorala, v tom ráji, tak ty buď podána a už taková nebuď. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhoná. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev, vždyť jsme údy jeho těla. Muži je tady přikázáno milovat svoji ženu. Spoustu mužů říká, to je těžký, jak tu svoji symetriku má milovat. Teď pořád tady. Tady berete lásku, kterou rozlíváte dál. Toto je láska, kterou vám dává Bůh do srdce. To nemá nic společného s nějakou fyzickou přitažlivostí nebo s nějakou lidskou nákloností. To je láska, kterou má muž milovat svoji ženu. Všiml jsem si, že když se chovám hodně špatně, ale svoji ženu miluju, tak ona nemá problém mě snášet. Pokud to neprojevuju, ale chovám se hrozně, tak to skřípe. Proto muž je povolán svoji ženu skutečně milovat. A prosím vás, jak? Jak Kristus miloval církev? No asi tak, že za ní vydal svůj vlastní život. Stal se jejím služebníkem. Dokonce postavil se na úroveň toho nejšpinavějšího otroka, který myl nohy služebníkům. Muž musí ženu snášet, protože Bible říká, že je slabší. Má pro ní mít porozumění. Má umět si nechat vynadat. Má umět snášet hormonální výkyvy. Muž to umí rozpoznat. Nemá se hádat, ale má svoji ženu milovat a žena má být svému muži podána. Toto je základ. Kdyby tyto dvě základní věci v těch rodinách fungovaly, tak všechny ostatní věci se vyřídí sami. Ten verš pokračuje. Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Je to velké tajemství, které vztahují na Krista a na církev. Proto muž opustí otce i matku. Víte, je hrozné, když hlavou rodiny není muž, ale tchán nebo tchyně. Proto není třeba dobré, když rodiče bydlí pod jednou střechou se svými dětmi, protože ono to často, nebo pod jednou střechou ano, ale když mají společnou domácnost, to už musí být opravdu na to vycvičení, aby to fungovalo, protože tady občas dochází k problémům a často žena trpí, když otec manžela rozhoduje o věcech a necítí se v tom dobře. A ten muž musí opustit a stát se tou hlavou, která rozhoduje. Někdy to babička s dědečkem myslí jako moc dobře a chtějí pořád pečovat, ale Bible říká opustí. Opustí a stará se. Vychází to z určité domluvy, ale opustí otce i matku. Manžel má zakázáno říkat, moje maminka to tak nedělala. Jo, to je, já tohle nepoužívám, protože jsem dlouhou dobu už byl od 13 let z domu, ale často prostě muž přijde do kuchyně a řekne, moje maminka to vařila jinak. No tak to je bomba docela, co ta žena musí prožívat, když ty rodiče furt mají takovou tendenci, proč to děláš takhle, proč to neděláš takhle. A je to jako když, teď mě napadlo, nebudeš vařit kůzle v mléce své matky, je to sice o něčem jiném, ale může to udělat dusno v podstatě. Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem. Cti svého otce i matku svou je přece jediné přikázání, které má zaslíbení, aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ. A toto neplatí, prosím vás, ta poslušnost platí především pro ty malé děti, ale to cti otce i matku platí i pro tyto děti. Některé děti nikdy nedospějí a jsou stále jakoby neustále dětmi ve vztahu k rodičům. Hlavou rodiny potom není ten muž, ale třeba děda, v horším případě babička. To je opravdu potom hrozné. Ale musí tady být respekt a samozřejmě ti děti se potom musí umět o své rodiče postarat. Ne naopak. V důchodovém věku a později ten finanční tok není odsud sem, jak to bývá, ale pozor, ty děti by se o své rodiče uměly postarat. Dneska je to převrácené. Děti občas žijí z rozpočtu babičky a dědy. Neuvědomují si, že mají málo. Nikdy se neoddělí a ten finanční tok je tady neustále. A jakmile je tady finanční tok, tak je tady i snaha rozhodovat. Toto musí být uťato a musí tady být respekt. A naopak v určité fázi se tady ten muž stará zpětně o babičku s dědou, ne že je dá do domova důchodců. Takže když děti respektují své rodiče a starají se o ně a pečují o ně, tak to má i požehnání. Na druhé straně je ale napsáno jedno. Kdo neopustí svou matku a otce, pro mě není něhoden. Pokud by tady byla nějaká zábrana k tomu vyučovat své děti ve víře, nebo pokud by tito rodiče dělali nějaký problém ve vztahu člověka k Bohu, tak je potřeba umět i se oddělit a opustit, protože nikdy nesmí být narušen ten vztah já a Bůh. A cokoliv mi to brání, musím od sebe oddělit. Takže to je takový základní schéma rodiny. Ono by se o tom dalo kázat dlouho, já to jen tak letem si ten procházím, možná se k tomu někdy vrátím blíže. Samozřejmě to ještě pokračuje. Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutí našeho pána. Toto mi moje žena někdy říká, nedrážděte své děti ke vzdoru. Člověk musí vyžadovat, aby děti byly poslušné, mají poslouchat, ale musí být laskavý. Když to dítě se neustále ptá dokola, tak nebudete 10krát odpovídat na jednu otázku, ale měli byste umět tomu dítěti dát adekvátní odpověď a ne ho umlčovat nebo se posmívat. Potom to dítě je samozřejmě drážděno ke vzdoru. Víte, jak vydráždit psa, tak podobně můžete dráždit i dítě a není to dobré, protože to narušuje ty vztahy. To dítě potřebuje především dvě věci. Hranice a lásku. Musí vědět, odkud pocud si co může dovolit, tam je potom bezpečné, a musí cítit i lásku. Takže to je rodina. Třetí věc je církev. Skutky apoštolské, takže tady se píše, Petr jim odpověděl, obraťte se, a každý z vás, ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů a dostanete dar Ducha Svatého, neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán náš Bůh. A ještě mnoha jinými slovy Petr zapřísahal a napomínal. Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení. Toto je věc, kterou jsme se vyučovali teď, když jsme byli na tom modlitevním shromáždění a kterou jsem tam se snažil vysvětlovat dětem. A když to vysvětlujete dětem, tak to musíte říct hrozně jednoduše. Takže všimněte si, když člověk přichází do církve, co je tou branou? Obrácení se, křest ve vodě. Ten křest následuje víru, pokud je ten křest je potřeba. To znamená, že každý křesťan má určitý kód. Já jsem to nazval kód a to je křest, obrácení a Duch Svatý. Není to jakoby tady v té návaznosti, ale uvědomte si, zda jste křesťanem, zjistit jednoduše. Máte určitý kód. Například, když já si koupím stůl do zaměstnání, tak dostane kód, neboli DKápku takzvané. To znamená, činili jste pokání, obrátili jste se od svého života, od svých hříchů k Bohu, zemřeli jste s Kristem, platí pro vás to první, že máte vztah s Bohem, že vám ukazuje skutky, do kterých máte vstoupit a máte Ducha Svatého k tomu, abyste mohli činit. Druhá věc je, jste pokřtěni. Křest je velmi důležitá věc a církev je povinna křtít ty, kteří uvěří. Tam byl v těch skutcích vlastně, hned byli pokřtěni, jakmile apoštolé viděli, že věří, byli pokřtěni. To je velice důležitá věc, protože Pán Ježíš říká, kdo uvěří a bude pokřtěn, bude spasen. A třetí věc je Duch Svatý, naplnění Duchem Svatým. Jestliže se zeptáte člověka, máš Ducha Svatého? Co to je? Já nevím. Určitě ho nemá. Člověk ví, kdy je plný Ducha Svatého. Je to zmocnění k tomu vykonávat svědeckou službu Kristu. Takže církev tady člověku slouží křtem a dokonce mu sloužila i k naplnění duchem v některých případech. Takže do církve člověk vstupuje a má určitý kód k tomu, aby mohl pokračovat. Jak pokračuje? Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k ním toho dne na 3000 lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chleba. Takže vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu a lámali chleba. Ten mám dvakrát. A já jsem k tomu udělal takový obrázek těm dětem. Toto je určité kolo. Kolo života křesťana církve, které se otáčí, abychom mohli jít dál. Každé kolo má určité loukotě, nejméně dvě. A v každém tom kvadrátu je určité písmeno. S. Byli spolu. Církev je tehdy, když jsou lidé spolu. Pokud lidé jsou napojeni někde na internet, nebo tvrdí, že jsou součástí nějaké obecné církve, ale nejsou spolu, neshromažďují se, no tak to samozřejmě není církev. Ale to, že se lidé křesťané ještě někde sejdou, to z nich církev nedělá a kolo, které by mělo jenom jeden kvadrát, by nefungovalo. Proto je tam i druhá věc a to je lámání chleba, neboli večeře páně. A tato večeře páně z toho být spolu selektuje ty, kteří opravdu mají tento kód. Ta večeře páně to už není shromáždění, že sem přijdou lidé z ulice, ale na večeři páně je tento kód. Je to, věřím, že to byli lidé, kteří byli pokřtěni, kteří činili pokání a měli Ducha Svatého, tak ti to potom, to navazuje, se spolu scházeli a lámali chléb. A večeře páně je jeden z nástrojů, jak mít v církvi kázeň. Především k večeři páně musím přistupovat s tím, že nejsem v hříchu, ale z večeře páně, což byl hod beránka, byli vyloučeni všichni, kdo nebyli obřezáni. To znamená, kdo neměli obřezané srdce a kdo neprošli tím mořem rudým při vyvedení z Egypta, tak potom je to křest, který člověku dělal cestu k večeři páně. A k té večeři páně nesmí být připustěn ten, kdo nepatří Kristu. Nebylo možné, aby neobřezanec, ten, kdo neměl obřezané srdce, přistupoval k večeři páně. To znamená, že církev je povinna nějakým způsobem zajistit, aby ten člověk věděl, ty jsi nevešel do Božího království. Ty nemůžeš mít podíl na večeři páně. To nezní nějaké vyznání víry, ale oni se znali, toho člověka musím znát a je to prospěch pro něho. A druhá věc, k tomu hodu nesměl být připuštěn ten, kdo neprošel obětí za hříchy, to znamená pokání. Pokud o někom víme, že žije v nějakém hříchu, že má hřích, nečiní z něj pokání, tak nemůže mít podíl na této věci. Takže je tady taková trojí omezení pro to, aby to jelo. Já sám, pokud jsem v hříchu, a třeba nikdo to neví, nemohu přistoupit, nemůže tam být připuštěn člověk neobřezaný, to znamená, kdo není křesťanem, a nemůže tam být člověk, který je v hříchu. Pak to prostě nebude fungovat. Nestačí se jenom scházet, ale musí to být večeře páně. Pavel říká, když se shromažďujete, už to není večeře páně, co děláte. Máte tam hříšníka, o kterém všichni víte, že je to hříšník. To znamená, že tato věc musí být dodržena, jinak to nebude fungovat. Další věc je U. To je učení apoštolů. Ta církev se musí vzájemně vyučovat. Ti lidé musí být vyučeni v těch základech víry, v tom kódu. Toto všechno musí znát, to jsou úplné základy. Pokud církev nebude mít své učení, pokud nebude vyučována v těch mantinelech, nebude to fungovat. A poslední je modlitba. Církev se musí modlit. Církev bez modlitby nefunguje. A vidíte, jak tady bylo to základní schéma člověk a Bůh, tak i tady je vyučování. Církev přijímá vyučování a církev se modlí. Takže stejně jako člověk čte Boží slova a modlí se, tak toto platí i pro církev. Dává to slovo slum, neboli slum. Anglicky je slum místo pro nějaký příbytek, takový, znáte slumy nějaký v Indii třeba. Tak jsem si řekl, že pamatujte si dvě slova. Kód a slum. Máte každý kód? Činili jste pokání, jste obřezáni v srdci? Máte vztah s Kristem? Jste pokřtěni a máte Ducha Svatého? Pak můžete jít do slamu. Kód může jít do slamu. To jsme tam vysvětlovali dětem. Já jsem se jich vždycky ptal, tak co je to slam? A oni říkali, vždycky si nemohli vzpomenout. Takže máte kód, máte pečeť Ducha Svatého, jdete do slamu, jste spolu, účastníte se na večeři páně a pak se děje jedna věc. Co se stane, když církev nedodržuje ta pravidla pro večeři páně? Proto jsou mnozí nemocní, někteří umírají a spí. Zbor, který toto obejde, je mrtvý. Mnozí jsou nemocní a mnozí dokonce umírají. Takže pozor na to. Můj bývalý kazatel říkal, když máte večeři páně, tak si dejte na modlitebnu smrtelně nebezpečné. Učení, velmi důležité, uvozuje ty ostatní. A modlitba? Modlitba, že se to společenství modlí k Bohu. Takže to je církev. Ale vychází to z rodiny a z mého vztahu k Bohu. Zaměstnání. Galackým 6.10. A tak, dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. Je tady určitá posloupnost. Phil tady kázal minule o tom, jak měli jít učedníci evangelizovat. Nejdřív měli začít v Jeruzalémě, potom v Samaří a potom na sám konec světa. Především evangelium ode mě musí slyšet ti, co jsou nejblíž, pak ti ostatní a pak teprve mohu třeba na misi. Misionář, který by neměl v pořádku svoji rodinu a svůj sbor, nemá co dělat na misi. Podobně my máme činit dobře všem, ale pokud uvidím, že můj spolupracovník potřebuje finanční pomoc, ale ve sboru někdo ji potřebuje taky, tak kdo je na prvním místě? Bratr v Kristu. A vemte si, že budu mít příbuzného křesťana, třeba otce nebo matku, a někdo ve sboru potřebuje pomoc, kdo je na prvním místě? No samozřejmě člen rodiny. Pán Ježíš nám potom k tomu něco říká, já tam taky snad promítnu. Je to 2.9. Co má být potom člověk, který je v nějakém zaměstnání? Tak tady se mluví, ať jsou úslužní, neodmlouvají, ať nic nespronevěří a jsou naprosto spolehliví. A tak ve všem dělají čest učení našeho Pána, Spasitele Boha. Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy našeho Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. Já jsem tady vypíchl červeně asi 4 věci. Ať neodmlouvají. Víte, co dělají lidé v zaměstnání, když dostanou zadáno nějakou práci? Začnou brblat. Ten šéf ničemu nerozumí. Já bych to udělal lépe. Začne kritizovat, začne odmlouvat. Nic nespronevěří. Jsou lidé, kteří si neuvědomují, třeba že v zaměstnání ten papír, a já nevím, ta tiskárna, nebo tam nejsou pro mé soukromé věci. Ale pro to zaměstnání, někomu patří, někdo je koupil. Jsou lidé, kteří se v zaměstnání chovají, jako kdyby to patřilo jim. Dělají si tam své vlastní věci. Půjčují si věci ze zaměstnání pro vlastní potřebu, což to není spronevěra. Nic nespronevěří. Jsou naprosto spolehliví. Já tady mám nějaký knížky, které mám vrátit Ivovi. Teď nevím, nevzal jsem si, asi že ne. Takže já třeba jsem nespolehlivý. Já to o sobě vím. Sám v tom musím něco dělat. To je právě ta linie, kde vybočuju. Ale víte, největší problém křesťanů je spolehlivost. Křesťané jsou ale šíleně nespolehliví. Víte, já když chci se spolehnout na někoho, tak to obvykle s výjimkou nedělám s křesťany, protože dnešní doba plodí to, že křesťané jsou strašně nespolehliví. Když po nich něco chcete, odkládají to, neudělají to. A proto já sám, protože vím, jaký jsem, tak to musím postavit nejdřív proti sobě. Ale ve svém zaměstnání, bohužel o mě všichni vědí, že toto není zrovna moje silná stránka. Musím to řešit s pánem na kolenou. Musím začít u toho, aby mi pán v tom pomohl. Takže nereptat, nespronevěřovat věci, být spolehlivý a abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní. Lidé tohoto světa žijí podle světských vášní a samozřejmě budou předpokládat, že vy se s ním budete vrhat do toho proudu, do kterého se vrhají oni. A pokud to člověk nedělá, tak je to dráždí. A proto třeba vím, že když jdu na oběd, že se bude mluvit o určitých věcech, které souvisí s vášněmi a já bych se k tomu neměl připojit. Neměl bych se účastnit hovorů, které jsou světské. A pokud chceme měnit své zaměstnání nebo vnášet tam Kristova ducha, pak neodmlouvejme, nic nespronevěřujme, buďme spolehliví a nevrhejme se do stejného proudu. Pavel věděl, o čem mluví, že jako kdyby žil ve 20. století. A poslední verš, tady se mluví, nuže biskup má být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit, ne pijan, ne rváč, nýbrž vlídný, smířlivý, nezištný. Má dobře vést svou rodinu a mít děti poslušné a počestné. Nedovede-li někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o boží církev? Nemá být nově pokřtěný, aby nespišněl a nepropadl odsouzení ďáblovu. Musí mít také dobrou pověst u těch, kdo jsou mimo církev, aby neupadl do pomluv a ďáblových nástrah. Ono to vypadá, že to se týká jakoby starších, ale netýká. To se týká všech křesťanů a ti křesťané, kteří v tomto jsou spolehliví, mohou být vedoucími. Ale není to jenom pro biskupa, protože to je pro skupinu lidí, to je pro všechny z nás. A toto je pouze kritérium, takže to neplatí pro kazatele starší, ale platí to pro všechny. A ta důležitá věta má mít dobrou pověst u těch, kdo jsou mimo církev. Jednou si vzpomínám, ještě v církvi, kam jsem patřil předtím, byl kazatel, který měl tak trošku problém se světáctvím. A jednou ho přivedli domů a byl s prominutím ožralý jako prase. Přivedli ho manželce a ten kolega, co ho přivedl, říká, takhle jsem si ho už dávno chtěl vidět. Už dávno jsem si tohleto přál. No, byl zbaven úřadu pastora. Dobře mu tak. Ten člověk má mít dobrou pověst. Ti ostatní ho nemusí mít rádi, protože se s nimi nevrhá do tohoto, ale měli by vědět, ten člověk je jiný. Když do něčeho půjdeme, do nějaký lži, tak on s náma nepůjde. Když chceme něco ukrást, tak si dejme pozor, aby tam nebyl, protože se budeme stydět a on s náma nepůjde, ale neudá nás. Ale můžeme se na něho spolehnout. Myslím, že to byl, teď nevím, jestli Rousseau, nebo ten druhý takový ten světák z francouzské revoluce, Voltaire, říkal, já nejsem křesťan. Ale pokud chci mít sluhu, tak bych byl rád, aby to byl křesťan, protože vím, že mě neokrade. Takže to je ta dobrá pověst zaměstnání. A ta poslední věc je národ. Každý z nás jsme postaveni do nějakého národa a i Bible o tom mluví. Ve Zjevení Janovu se mluví o této věci. Národy budou žít v jeho světle, králové světa mu odevzdají svou slávu. Jeho brány zůstanou otevřeny, protože stále trvá den a noci tam už nebude. V něm se shromáždí sláva i čest národu. Písmo říká, že Bůh dal určité národy. Těm národům dal dokonce své území. Když chtěl Izrael procházet územím jiných národů, státních útvarů, tak o to musel prosit. Apoštol Pavel říká, že Bůh dal hranice lidských sídel, aby ho lidé hledali. Dnešní doba národům, natož národním státům, nepřeje. Chtěla by udělat nějaký tavící kotel, nějakou směsici, která se potom dobře ovládá. Že ďábel nejdřív chce rozbít náš vztah s Bohem, pak naši rodinu, pak naši kulturu a pak samozřejmě celý národ. Protože lépe se vládne lidem, kteří nemají žádnou kulturu, žádné hranice, žádné národy. Takže národ je boží výmysl. A dokonce, když v Babyloně lidé začali se stavět proti Bohu, tak dokonce zmátl i jazyky, aby se nešířilo zlo. I jazykové bariéry dal Bůh a dal je k dobru. A můžete vidět, že někdy jazyková bariéra může zabránit šíření zla. To znamená, že my jsme postaveni do našeho národa a ten národ má z nás mít z církve požehnání. 1. Timoteovi 2.1 až 4 říká: na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díku vzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Samozřejmě, že všichni lidé spásy nedojdou, ale Pán Bůh chce, aby to tak bylo, i když je realista, že? I když je všemohoucí. To znamená, že my jsme povoláni k tomu, aby na těch našich shromážděních jsme se modlili za ty, kteří mají v rukou moc, zvlášť třeba dneska. To znamená, že my jsme povoláni se modlit za představitele naší země a jsem přesvědčen, že stejně tak před Bohem má váhu, když se modlí otec za svoji rodinu, tak má váhu, když se Čech modlí za českou vládu. Přináší to boží požehnání. A já už tady nebudu číst celý ten verš, ale tady Pavel, nebo Ježíš říká v jedné věci, když za ním přišla pohanka z jiného národa, aby jí posloužil, tak říká: nesluší se vzít chleba dětem a hodit jej psům. Ta žena byla Syrofeničanka. Dovedete si představit, jaký hrozný rasismus by to byl říct o nežidovi, to je pes. Apoštol Pavel, víte, co řekl o Kréťanech? Jsou to zlá zvířata, lenivá břicha a jsou to sami lháři. Najednou tady něco řekl o určitým konkrétním národu, který se nějak projevoval a on to nazval pravým jménem. No to by dneska bylo nemožné, že? Já můžu říct o nějakém člověku, to je blázen, to je pes. A teď si vemte, že by se to řeklo o nějakém národu. No nepředstavitelné. Říct třeba o Romech, že je tam vyšší kriminalita, no hrůza, to přece nelze, že? Nebo když se řekne o nějakých menšinách, které vytváří no-go zóny a dělají tam právo šaria, no to je úplná katastrofa. A přesto Ježíš řekl, nehodí se vzít chléb a dát je psům. Ale pozor, víte proč? Když byl vzkříšen, tak posloužil všem těm národům. Ale najednou naše kapacita je omezená. Já nemám miliony, abych rozdal všem, ale mám třeba pár set, abych dal bratrovi, který potřebuje. Já nemám na to, abych platil fond solidarity pro nějaký vzdálený národ, ale mám na to, abych pomohl bezdomovci v Čechách, který potřebuje pomoc. Zase jsou to ty kruhy. Má kapacita je omezena. Nejdřív musím dát své rodině, pak je tady sbor, rodina, známý a národ. Nelze v tom kruhu chtít najednou dělat kruh, který dosáhne někam, aniž by to vycházelo z toho středu. Rozumíte mi? Když mám omezené prostředky, tak je musím dát těm nejbližším. To je Bohu milé. A Ježíš té ženě stejně posloužil, když ona řekla ano, já jsem pes. Jinými slovy, můj národ obětoval děti cizím bohům. Můj národ je modlářský. Můj národ vás terorizoval. Můj národ je pod prokletím, ale jinými slovy vím, že ty jsi ten, kdo je jiný, kdo má tu moc. A on říká, protože jsi to řekla, tak najednou ta tvá dcera, nebo kdo to byl, bude uzdravena. Měla zodpovědnost za ty děti a Ježíšovi se líbilo, že šla prosit za své dítě. Stejně tak ty Kréťané. To byly dokonce křesťané, kteří se obrátili a jejich prorok říká, jsou to zlá zvířata, lenivá břicha, jsou prostě národy, které jsou líní. Proč to tak nenazvat? Ale v Kristu je pro ně naděje. A úplně poslední věc, obnova společnosti. Já si myslím, že k tomu možná už nedojde, ale v minulosti k tomu mnohokrát docházelo. Známe všichni Jana Amose Komenského, který se hodně modlil za svůj národ a chtěl mu sloužit. A Bible říká, vy jste sůl země. Jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena. K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Sůl má dvě funkce. Jednak vám z nechutného jídla udělá jídlo chutné, to znamená, že ona tu zemi jakoby osoluje, aby byla pro Boha chutnější, a jednak konzervuje, brání hříchu. Pokud církev, jak jsme si ukazovali v tom minulém kázání, ztratí tu slanost, bude jako první pronásledována a pohané po ní budou šlapat. A to si myslím, že nastane velmi brzy. Ale snažil jsem se ukázat, jak z toho. Genesis 18:32 říká, ať se panovník nerozhněvá, promluvím ještě jednou. Možná, že se jich tam najde 10. Pravil, nezahladím je ani kvůli těm 10. Toto je funkce soli, která byla v Sodomě. A kdyby v té Sodomě bylo 10 spravedlivých, tak by Bůh to město nesoudil. Víte, stačí, když se najde, Bůh dokáže zachránit i přes málo, i skrze málo, stačí, když se najde možná hrstka křesťanů, kteří by to, co tady říkám, vzali vážně, začali se modlit, číst písmo, starat se o svoji rodinu, byli v zaměstnání, dochvilní, spolehliví a podobně, sloužili správně ve sboru, soudili svoji účast na večeři páně a soudili by mezi sebou, tak nemusí psát politologické knihy a články na internet, ale Bůh skrze ně, skrze to, že uvidí, že jsou mu tam věrni, tak skrze ně může dát milost. Já mohu ovlivňovat národ skrze svoji modlitbu k Bohem. Církev to dělá dneska úplně opačně. Vydává různé prohlášení, cpe se do politiky a všechno možné. A jako by chtěla udělat velký kruh bez toho, aby začala v tom malém. Žehnejte těm, kteří vás proklínají a modlete se za ty, kteří vám ubližují. Základní postoj, neodplácím, ale žehnám těm lidem kolem sebe. A úplně poslední verš je Jeremiáš 29:7, kde se říká, usilujte o pokoj města, do něhož jsem vás přestěhoval. Modlete se za něk Hospodinu, neboť v jeho pokoji vy budete mít pokoj. Pokud se budu modlit za své sousedy, za svůj národ, za svoji zemi, tak potom skrze to požehnání moje se bude rozlívat i do požehnání kolem mě a zpětně já budu mít pokoj. Hospodin kvůli tobě žehná, to řekl vlastně Lában, a viděl, že když tam měl Jákoba, který stál v té boží linii, že i on měl z toho požehnání. A proto i my jako křesťané můžeme být požehnáním pro naši zemi, ale musíme si uvědomit, že to požehnání vychází z té strategie Bůh, rodina, církev, zaměstnání, národ a obnova společnosti. Dnes se církev snaží o toto. Nemodlí se, rodiny se rozvádějí, církve jsou v rozkladu, křesťané jsou nespolehliví, národ je v modlářství, takže samozřejmě nelze se zaměřit na tuto věc, ale musíme začít od té jedničky. Takže dneska jsem kázal 45 minut, myslím, což je docela dlouho, ale chtěl jsem vám to tak nějak předat. Doufám, že jste si z toho něco odnesli. Myslím si, že to je takovej úplný základ a že křesťané na toto zapomínají. Takže tentokrát vám poděkuji za pozornost, protože to muselo být náročné a ještě se pomodlím. Nebeský Otče, myslím, že jsme se každý mohli najít v tom, kde máme své největší nedostatky. Prosím tě, abychom to řešili především od toho vztahu s tebou a nesnažili se zachraňovat věci ke kterým nebudeme mít sílu. Prosím tě, Bože, dej nám k tomu milost. Amen.